Tere! Tänane muusikatund on meil pühendatud Hilja Kuuse mälestusele. Aastal 2001 oleks Hilja Kuusel täitunud 75 aastat sünnist. Täna aga võime meenutada, et on ka täis saanud 5 aastat tema lahkumisest. 5 aastat on piisav aeg selleks, et kõik väheoluline unustada ja meenutada just, mis on jäänud väga tugevalt meelde. Täna on meil stuudios külalised ja stuudios on meil tütar Külvi Kuusk, vend Daniel Märtmaa ja veel Liivia Kaustel ja Liidia Vardja. Me tahaksime tänases saates lasta kõnelda Hiljal endal tema kirjutiste järgi. Samuti tahaksime meenutada, mida Hilja on meie vastu rääkinud oma elu jooksul. Me kuulame tänases saates ka üsna palju muusikat ja oleme püüdnud muusika just valida sellise, mida Hilja väga armastas või mida ta ka ise laulis. Ja saate esimeses pooles me tahaksime just kuulata Hilja enda kirja pandud mõtteid. Ja kõigepealt me annamegi sõna Külvile. Ja kõigepealt küsin Külvi sinu käest, millal ema pani kirja need mõtted? Kas need sündisid kogu tema elu jooksul või ütleme mingi inspiratsiooni sunnil?
Ema pani oma mõtted kirja üsna pika aja jooksul ja minu meelest nii kaua kui mina mäletan, käis ta ikka märkmik kotis ja kirjutas üles nii kirikus kui mujal. Ja samuti tegi ta märkmeid, kui ta midagi luges. Nii et neid ema märkmike on olemas ikka mitukümmend. Viimastel eluaastatel siis ta natukene vaatas neid üle ja sorteeris sealt välja midagi, mis oli tema arvates sõelale jäänud. Ja nendest viimastest märkmikest ma siis midagi loeksin. September 19, enne kooriharjutust 1990. Issand, nad tulevad täna õhtul kirikusse. Nad on sinu lapsed. Tulevad igaüks oma päevatööst ja on väsinud. Nad ootavad, et sina võtad nad täna armastuses vastu. Laulud armastuses vastu. Et sa annaksid igale väsinule uut jõudu, arale julgust. Aita neid täna õhtul sind vastu võtta, et nad läheksid koju, seda täis õnnistusi, silmad täis rõõmu, suu täis laulu. Tulgu meile sinu riik praegu, täna õhtul, iga päev, meie südames, me koguduses, me maal, üle maailma, nüüd ja igavesti. Aamen. Ühel väga vihmasel päeval sajab. Vihm võtab täna oma tööd tõsiselt. Taevas on mustad pilved, ilm on pime. Aga rõdu äärel laulab varblane, suure südamlikkusega. Pole tal häda midagi, vihmavarju ka ei ole. Midagi tuli meelde. Lind laulab just niisugusesse maailma, just nii, nagu oleks linnu kauge esiema selle oma järglastel edasi andnud. Jutluse, mille lindudele pidas vaene ja õnnelik Franciscus. Isale tagasi mõeldes. Oleksin tahtnud vaadata loodust sinu silmade kaudu. Sinu silmad nägid avaramalt. Sinu silmad panid tähele. Oleksin tahtnud kuulata muusikat sinu kõrvade kaudu. sinu kõrvad kuulsid selgemini ja puhtamalt. Sul olid kõrvad kuulda. Sinuga koos läksid lahti tunnetuse väravad, avanes kujundite maailm, et mõista ja näha sügavuti, kuulda kuuldamatut. Sinuga koos avanesid varakambrite kulduksed. Linnud ärkasid laulma. Jumala päike tõusis. Oleksin pannud käe sinu kätte ja kuulanud. Ülestõusmise hommik Nõmme haiglas 4. aprillil 1976. Täna pühapäeva varahommikul mustrastas laulis akna all. Ta laulis mulle kevadest ja päikesest, uussünnist ja taassünnist igapäevasest. Ta hermatanud hämariku kuulutas aovalguseks ja haiglapäeva alguse ülestõusmise pidulikuks hommikuks. Lind mulle lõunasooja tervituse tõi. See laul oli mulle püha, kui Vivaldi Gloria, kui aastaajad, kui Sibeliuse laul rahust kallist, see koduma laul, kui imeline kriigi kevad, hommik, kui Hendeli pidulik tulemas ta, kui halleluuja, kui Haydni loomine, kui seitse sõna ristilt, arm ja heldus oled sina vahemees. Kui Tobiase armastatud laulud pühast templist, veeojadest, kus Janus hirv saab juua. Üksteise järel mind tervitama tulid laulud Maarja kabelist. Nad siia lendasid kui linnud lõunasoojalt maalt. See hommik oli nagu Beethoveni sümfoonia, see viies, kus pimedatest keldritest ja vanglatest, mustade pilvede alt, kindluse müüride vahelt, tirtsuparvede keskelt, võõra ikke alt, joostakse välja vabadusse, päikesesse, elusse, pimedusest valgusesse. Täna, härmatunud hommikul, mustrastas laulis akna all mu südamesse pühapäeva laulu. See oli püha nagu esimene jõulutervitus, kui roosikese tõusmine keset lume härmatist. Soov. 15. juuni 1993. Mu armsad sõbrad, kinkige mulle kukk, eluskukk. Et kui ma kardan inimesi, kardan olukorda, mõõdan oma mõtte tollipulgaga, unustan oma kõige pühama usu, unustan oma tõotused, löön oma mõõgaga, kui mul on kaks palet, kui otsin sooja võõra tule juures, siis kuulates kukkelaulu, ma nutaksin kibedasti ja tuleksin tasa, issand, sinu juurde. Andeks paluma, tõotust uuendama. Armastan sind, issand, ja lähen koos sinuga edasi. Aga et ma nüüd nii kergesti heitun, siis sõbrad, kinkige mulle kukk. Thank you. vastutad hommikul ärkamise hetkest alates. Me teame, mida vajame ja nõuame, aga ei jaga. Ka koguduse paranemine algab meie iga ühe vastutusest. Näeme vaeva, kuidas välja näeme, riietus, soeng, ilme, käitumine, naeratus ja olemegi tükk maad paremad. Kuid ära ole tühi pakend, ehita üles seespidine inimene. Olgu ikka parim teisele. Tõeline pilt inimesest on siis, kui ta teeb seda, mida keegi ei näe. Ei saa teist kaugemale viia, kui sa ise oled. Välja tuleb sundimine. On vaid üks tee, üks tõde ja üks elu. See on Kristus. Tunnen, et mingi seesmine pidev hingevaev ongi minu õnn. Ilma selle raske pingeta poleks ka seda suurt rõõmu. Ma ei suuda palju seda, mida teised suudavad. Võiksin võib-olla ka mõndagi proovida, aga ei saa nii laialt võtta. Aga ma suudan midagi muud. Igal liikmel on oma töö ja koonduda tuleb ühele. Palve on väga püha ja alandlik rääkimine Jumalaga. Tema ees vaikimine. Jumal on püha ja tõeline. Kuningate kuningas. Püha aukartus. Kristuse veri teeb meid puhtaks kõigest patust ja see on väga püha. Palvetamine on sügava vaikuse vaim. Sõnaline palve mingi kindla eesmärgiga. Kui issand palvetas suure kisendamisega, oli see hinge kisendamine. Minu uusaasta soov endale. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamuse ees kindel vaim. Et oleksin värske osaduse laps. Et kinkida armastuse tähetunde igal võimalusel. Eriti lastele, ka suurtele. Mälestusi tuleb luua, millele nad võivad hiljem toetuda. Et võiksin õnnistada alatasa. Eriti oma raskeid sõpru. Jumal päästab need, kes on ka minuga laevas. Olgu neid suur laevateis. Oh Jumal, ja et ma võiksin olla palve inimene. Kui kurvastatud, aga ikka rõõmsad. Et mu rõõmuallikas ei kuivaks. Et sina võiksid minu kaudu nõu anda. Et mu sees tuleks hingede kahju. Et sina, Jumal, saaksid aina suuremaks ja sinu teod minu silmis.
Thank you.
Nüüd anname sõna meie stuudio külalistele ja kõigepealt vennale Danielile. Millisena tema mäletab Hiljat?
Minu õde Hilja sündis 12. märtsil 1926 Kehra palvemaja jõepoolses otsas asuvas teenija korteris. Elisabeth ja Karl Märtmannide pere esimese lapsena. Mina sündisin 5 aastat hiljem Narvas. Kuna isal emal oli palju tööd, oli loomulik, et kui ma olin väike, jäi minu kantseldamine Hilja hooldeks. Küllap see oli temale tülikas, sest kord piiblit lugedes küsis isa, tütar, kes on sinu vaenlased? Vastuseks kõlas Daniel. Hilja noorpõlve suurteks autoriteetideks olid kahtlemata isa. Isa õde Senni Märtmaa, ema õde Anette Sillam, tädi Silla, nagu teda olevistes kutsuti. Aga Liisi Uusmann, kelle juures pärast sõda elasime. Kahtlemata oli Hilja noorpõlve sündmuseks Narvas 30. aastate algul viibitud aeg, kus isa teenis kohalikku kogudust. Sest seal toimunud ja mängukaaslasi meenutas ta ikka ja ikka jälle korduvalt. Hilja läks Kehra algkoolist juba varakult kooli Tallinna, mis tõttu meie sidemed jäid põgusamaks. Meie peres lauldi palju. Meenub, et 40. aastate algul sõjaaastatel oli tema 1 lemmik lauluks noorte lauliku laul number 84. Kui te lubate, ma üle mitme aasta laulaksin sellest esimese salmi ja refrääni. Väikesesse nurka kuhub väikene, paistab sinna viska lille seemneke. Mõnes väikses vaikses nurgas lilled õitsevad, nende magust lõhna taevas inglid ihkavad. Tundub, et see laul võiks ka tänapäeval olla aktuaalne. Hilja mõju minu edasisele käekäigule oli suur. Tema algatusel loobusin vedurijuhiks õppimise mõttest ja tema juhendamisel tegin sisseastumiseksamid tehnikumi, kust omakorda jätkasin kõrgkoolis. Tema võttis mind 1946. aastal kaasa Allika palvemajja, kus laulsin laulukooris ja mind ristis Osvald Tärk. No kui rääkida hilja kooli algaastatest veel, siis nagu oli juba juttu, hilja algas oma õpinguteed Kehra algkoolis ja sealt edasi ta läks 1938. aastal Tallinna ühendatud usklikude haridusseltsi eragümnaasiumi ja seejärel 4. keskkooli, mille lõpetas 1945. aastal. Seejärel ta läks tööle ajalehte Rahva Hääl, kus oli korrektoriks. Rahva Hääle toimetus koos trükikojaga asus tollajal Rataskaevu ja Pikatänava nurgal. Korrektorid töötasid öösel ligi kella 4 hommikul, et pea ja silm oleksid selged, joodi kanget kohvi. Korrektori töö oli äärmiselt tähelepanu nõudev ja tolle aja olusid arvestas eriti vastutusrikas. Trükkalid tegid palju vigu ja sageli ilmset meelega, sest Stalini asemel oli ikka kirjutatud Satlin, aga Moskvas parteikongressi kajastav tekst oli kirjutatud nii. Josif Vissarionovits Stalini kõnele järgnevad tormilised kestvad kiiduavalsed. Kestvad kiiduavalsed lähevad üle ovatsioonideks, ja seejärel ja ovatsioonid lähevad üle lärmiks. Säärase rahva vaenuliku jutu pääsemine ajalehte oleks tol korral nähtavasti paremal juhul lõppenud minekuga Siberisse. Öötööst võimaldas pääseda tööle minek Arjuelu toimetusse. Meenub temaga koos Suslaga sõit Vääna Olseviku kolhoosi intervjuud võtma. Tagasi sulekul saime Vääna rongile peale umbes 100 meetri pikkuse jooksu järel, sest rong oli enne meie jaama saabumist sealt välja sõitud. Muide, tõusudel sõitis rong nii aeglaselt, et poisid kargasid maha, rabasid metsaalt mõned marjad ja siis jälle rongile. Nii, et Ilja oli usklik, tekkisid tal arusaamatused peatoimetaja Max Lawsoniga ja tal tuli korrespondendi töö lõpetada. Seejärel läks Ilja tööle trükikotta Pikal tänaval, kus ta töötas samuti korrektorina. Tema töö uudistajateks olid rotid sitsides ja kartmatult vaadates tema tööd laua kõrval. Neid oli palju. Õe sõnul hommikul varanad tulid Paksu Margareeta tagustelt sõja ajal rajatud peenramaadelt, siis kellel porgand seljas, kellel ambus. Muidugi vahepeal siis kasvas ka pere, sündisid tütred Külvi ja Marian ja see nõudis emalt oma hoolt ja selle tõttu Ilja oli vahepeal kodune ja kui juba lapsed kasvasid, siis ta läks tööle tehasesse Salvo. Ja see oligi nagu säärases tema viimaseid töökohti. Ta hiljem töötas veel tehasele kodus, tegi seal mitmesuguseid elektriseadmetele vajalikke detaile.
Aitäh selle niisuguse kena ülevaate eest Ilja elu üle. Aga ma tahaksin veel küsida teie lapsepõlve kodukohta, isa ja ema kohta, et kas ilmselt oli teie kodus üks niisugune väga hea õhkond, et Ilja selliseks kujunes?
Kahtlemata oli. Meie ema Elisabetti kutsuti ööbikuks. Ta nagu tema õel Anetelgi oli väga ilus lauluhääl ja Johannes Lepp, kes elas Anja Kiisal, siis ütles, et iga selgetel õhtudel oli ema laulu kuulda sinna, aga seda vahet oli 3 kilomeetrit, see oli pikk maa. Isa oli hea laulja, ta mängis viiulit, ta oli väga hea viiulimängija ja nad mõlemad olid alatised aktiivsed tegelased nii Kehra palvemas laulukooris, pühavakoolis ja no, isa oli kogu aeg ikka Jumala sõnaga teenimas rahvast ja ta oli ilisem koguduse vanem Kehra baptisti koguduses. Ja ema laulis ka kuni surmani. Ta kahjuks lahkus nuoret 55-aastaselt. Aga isa elas aastani 1972. Meil oli ilus kodu Aaviku talu, kus nagu ma juba ütlesin, oli alati omal kohal laul ja palve. Ja ma ei mäleta, et meie peres oleks olnud kunagi riidu. Ikka nii oli üks teisest aru saamine. Ja eks säärane õhkond kasvatas ka hiljat ja kujundas tema edaspidist elu ja käekäiku. Siin Külvi luges Ilja luuletusi, kuid ka isal oli luuletaja Annet ja tema mitmed luuletused on avaldatud varem ajakirjas Teekäija ja mitmel pool mujal.
Me oleme kuulnud mõtteid hilja lapsepõlve kodust. Ja nüüd küsin Külvi sinu käest, aga kuidas oli siis sinu lapsepõlve kodu, kui hilja oli juba ema rollis?
Minu lapsepõlve kodu oli minu meelest üks päris tore ja õnnelik koht. Nüüd kui tagasi vaadata, oli kindlasti väga vilet, sest linnas oli meil üks tuba teisel korrusel, kus me elasime nelja kesi. Ja siis me käisime siis emaga ja isaga kogu aeg ka isavanemaid aitamas maal Kallaveres ja samuti siis ema kodus Kehras, kus mõlemas olid loomad ja heina tegemine ja hästi palju maatöid. Aga kodus oli tore ja küllap see oli suurelt osalt minu ema teene. Kui ma läksin kooli, ma olin 8-aastane, kui kooli läksin, siis mul on hästi meeles, me rääkisime tüdrukutega seal, et üks ütles, et minu ema on nii kuri nagu hunt ja teine ütles, et jah, minu oma on ka ta ainult riidleb. Ja mina ütlesin selle peale samamoodi, et ja minu oma on ka. Aga siis nad kahe kesiku üütsid kohe kooris, et ära seleta, sinu ema on nii hea. Ja nüüd sellest ajast, kui me elasime Aarde tänaval, on mul ka üks selline mälestus, et igal nädalal käisid meil külas ühed tüdrukud. Ja üks nendest tüdrukutest, Liivia, istub praegu siin minu kõrval.
Ja mina tutvusin Hilja tädiga üsna kohe pärast seda, kui ma sain päästetud. Ja tõepoolest oli nii, et tädi Hilja kutsus viis ühevanust tüdrukut oma koju, et aidata neil kasvada usus. Ja ta on ise kirjutanud nii toredasti selle kohta, oli kord väike rühm, rõõmsate patside ja silmadega tüdrukuid, nad nimetasid end pärlikesteks. Kord nädalas nad kogunesid ühe väikese Aarde tänava väikese rohelise maja väikesesse tuppa. Ja mul oli tõepoolest see õnn olla üks nende seast. Ma ei mäletagi, kui palju aastaid me käisime, aga võin enda kohta öelda, et minu usuelu kasvule, minu Jumala tundmisele ja sellele, et ma olen selline kristlane, nagu ma praegu olen, andsid need aastad tohutu panuse.
Kuidas te sinna ühte tuppa kõik ära mahtusite?
No, mina olin kapi taga sel ajal, kui teised diivanid välistasid ja juttu rääkisid või saadeti mind õue.
Mina mäletan ka seda, et see tuba oli nagu kapiga pooleks jaotatud ja kuuskete pere oma elu käis siis seal kapi taga ja meie istusime kapi eest diivani peal ja seal oli sellise ärklikorruse aken, kus paistis päike ja valgus sisse ja meil oli seal igates väga hea olla.
Kuidas hilja oma piibli tarkusi teile edasi andis?
Seda vormi ma päris täpselt ei mäletagi. Ma mäletan ainult seda mõju. See oli üks tohutu armastuse, üks tohutu Jumala usalduse ja usu kasvatamise mõju. Mäletan, et ta küll üritas ka anda mingeid piibli teadmisi, me värvisime mingeid Palestiina kontuurkaarte, aga see on jäänud kõik kusagile kõrvale. Hoopis tähtsam oli see sisemine eeskuju, see sisemine tõsidus, millega ta meid juhatas osadusse, isiklik osadusse Jumalaga.
Kas sa mäletad, kas ta laulis ka teiega koos? Õpetas ta teile laule ka?
Ka seda ma eriti ei mäleta. Ma arvan, et tõenäoliselt me ikka mõningaid laule laulsime seal koos. Aga kõik ei olnud mitte lauljad seal meie hulgas.
See on nüüd väga hea näitaja ka just sellele, et mis meelde jääb, kui ütleme praegu me oma lapsi õpetame väga rohkesti mängude ja liikumiste järgi, et see on nüüd hea võrdlusmoment.
Ja küll ma ütleks, et see hilja mõju oligi just kõige rohkem selline vaikne. Midagi tema isiksuses. Ja kui ma mõtlen oma elule tagasi, siis üks kõige eredamaid isiksusi, kes mu elul on mõju avaldanud, oli just hilja. Ma kaotasin oma ema, kui ma olin 19-aastane. Ja pärast seda sai hilja mulle nagu teiseks emaks. Me väga palju rääkisime, me väga palju jagasime. Ja olevistest tuntigi mind ühe tema kolmanda tütrena ja mina võisin teda nimetada hilja memmeks. Ja kui ma kasvasin suuremaks ja mul oli oma pere ja oma lapsed, siis üks koht, kuhu alati võis minna oma muredega, oli hilja kodu, selleks ajaks olid nad muutnud juba Mustamäele. Neil oli kahetoaline korter, mis ei olnud ka mitte küll palju suurem kõigi nende külaliste vastuvõtuks. Ja mõtlesin just selle peale, et iialgi ei jäänud seda tunnet, et keegi oli seal kas üle arune või valel ajal tulnud. Alati, kui sa läksid uksest sisse, leidis Hilja aega, et istuda, kuulata sind ära. Alati tegi ta midagi maitsvat lauale, olgu see mis tahes, ja alati kattis ta laua väga kaunilt. Ja kui ma mõnigi kord üritasin öelda, et tule nüüd, et räägime jutust, et see ei, üks moment, ja ruttu läks kööki, pani laua valmis, see oli nii nagu tseremoonia, süütas küünla ja siis ta istus ja kuulas. Ja ma olen nii palju mõelnud, et me peaks tänapäeval õppima seda sama oskust, mis oli Hiljal, võtta tõeliselt maha aeg, istuda ja kuulata. Ja teine joon, mis mul Hilja tädi juurest on eriti meelde jäänud, on see, et ta ei sundinud peale oma arvamust. Ta kuulas sind ära ja siis ta ütles mõned lühikesed kommentaarid, aga need kommentaarid olid sellised, mis viisid su mõtted Jumala juurde. Ja igakord, kui ma sealt ära läksin, ma läksin ära selle tundega, et mu koormad jäid sinna maha. Oli midagi, mis temas tekitas, mis tema kaudu tekitas selle tunde, et Jumal on jällegi vastanud, Jumal on see, kes aitab.
Aitäh, Liivia. Külvi, ma tahan sinu käest vahepeal küsida, kui Liivia nüüd tõi just selle mõtte välja, et Hilja kodu uks oli alati avatud, see kodu ei ole kunagi olnud nagu ruutmeetrite poolest nii suur, aga sinna mahtus väga palju inimesi. Et sina, kui nüüd päris tütar, pidid palju enda maad andma nüüd nendele tütardele, kes tulid väljaspool sisse. Kuidas sa tunned seda konflikti endas ka või?
Ma ei tea, ma pole kunagi mingi konflikti tundnud ja ilmselt on see mulle olnud üsna suureks kasuks, sest nende inimestega, kes mu ema juurde külla tulid, olin ka mina tihti peale sõber ja sain suuremaks sõbraks.
Meil on veel siin stuudios üks inimene, kes pole veel tänase saate jooksul saanud oma mõtteid välja öelda. Liidia, mis ajast sinu kokkupuuted algasid Hiljaga? Sina ilmselt võid ka lugeda ennast üheks Hilja tütreks.
Ma ei tea, kas ma julgen nii suurt au võtta, aga seal kodus ma käisin tõesti väga tihti. Meie olime natuke ilisemad kui nüüd Liivia. Hilja oli siis veel noor inimene, aga meie olime nagu juba tüttarde sõbrannad, teine põlvkond.
Te olete ju Külviga enam vähem hea kaaslased
ja,
mõni aasta. Et,
see oli umbes aasta 72, kui me koondus selline grupp nagu juhuslikest inimestest, kes hakkasid käima seal kodus ja see oli nagu regulaarne palvegrupp iga teisipäeva.
Liidia, sina tulid Pärnust, sa lõpetsid keskkooli ja tulid Tallinnasse kunsti ülikooli õppima ja siis te saite Külviga tuttavaks, teil olid ühised kunstihuvid.
Ja. Aga samasse gruppi liitus veel Viljandist tuli Piret, Kuressaarest Taimikrull ja just niisugused nagu pool kodutud.
No Kriit üks ole veel.
Ja just nimelt ma rõhutaksin ka, et me tundsime alati ääretult oodatuna ennast seal, et kunagi ei tekinud sellist tunnet, et sa oled üle arusena tulnud. Juba see vastuvõtt kojas oli midagi nii suurejoonelist, nagu oleksid sa maailma kõige tähtsam inimene. Kuigi ukse taga mul alati süda puppertas, et kas ma tohin sealt uksest sisse minna. Aga kui see barjäär oli ületatud, siis võeti vastu nagu kõige tähtsamat. Ja ma hiljem mitu korda, meie ei kutsunud teda Hiljaks, meie jaoks ta oli koksi ema. Ja hiljem siis, kui mul omal oli võibolla mõned analoogilised probleemid juba omas perekonnas, siis ma nagu julgesin küsida mõnda saladust, et kuidas ta oma kiirest ajagraafikust suutis meie jaoks aega võtta ja kuidas ta nii rõõmsalt suutis meid vastu võtta, kui me ka väga ebasobival ajal tulime. Ja siis ta ütles jah, et tema tegi oma ukse peal omikul ristimärgi ja palvetas, et sealt uksest ei saaks keegi teine sisse, kui see, keda Jumal on saatnud. Ja kui siis tuli inimene, siis ta võttis seda inimest nagu Jumala saadikut.
Aipan veel vahepeal siia vahele selles mõttes, et Hiljal oli minu arust eriline talent otsida just üles need üksikud, mul tuli see mõte, kui ma kuulasin, kes teie gruppi kõik kuulusid. Ka minu jaakaaslaste hulgas ma mäletan, kui tuli keegi uus ja oli kirikus üksi, siis mitugi korda ma tabasin hilja just nimelt endast noorematega vestlemas ja rääkimas ja küsimas, et kuidas sa elad ja kuidas sa kasvad. Ja ma usun, et üsna mitmetele nendele andis ta tõelise toe usude jätkamiseks, kes muidu oleks võib-olla Tallinna suures linnas ja olevist ja suures kirikus kadunud kusagile teiste varju ja võib-olla üldse ära kadunud.
Et paljud väärtused nagu teise inimese elus mõtestad lahti alles ise siis, kui sa oled ise samades olukordades ja võib-olla ma ka ei mäleta, mida meile alati seal õpetati. Rohkem oli see selline osaduslik moment, kus oli hea olla, aga tagant järgi ma olen analüüsinud just, et kuidas Ilja elas, kui kitsad olid need tingimused, et kuidas ta ühildas selle Marta ja Maarja rolli oma südames. Seal oli konflikt, iga kord, kui ma külla tulin, esimene vabandus oli, et ma ei ole oma tolmuimejaga oma tuba üle käinud. See näitas, et tal oli kohuse tunne, kuigi see põrand oli alati puhas. Ja teine asi, üks kõik kui pühalik moment meil võis seal osaduses olla, aga kui tema abikaasa tuli koju, ta katkestas selle, kutsus kaasa Edgari, ütles tule kööki, serveeris tale toidu. Ja alles siis tuli meie juurde tagasi. Ja tagantjärgi ma olen mõtlen, kuidas see kodu oli nagu paigutatud, et kuidas nad mahtusid ära sellesse kahte imeväikesesse tuppa ja mustame üliväikesesse kööki selle kahe täiskasvanud lapsega. Kõige parem koht oli antud peremehele. Hilja ise oli ääretult vähe nõudlik. Ta mahtus köögipõrandale oma piibli ja oma raamatutega suppipoti kõrvale. Kuigi see köök oli vaevalt 4-5 ruutmeetrit. Need on mulle olnud mõistatused tagant järgi.
Ja ei, see on tõesti üks erakordne näide sellest, et nii palju väljaspool oma pereliikmeid mahub siiski sellesse ringi, tähendab siin on just nagu ma Külvi küsisin, et sina kui tütar pidid loovutama, aga samamoodi ka abikaasa pidi andma üsna palju aega ära tarvitada oma abikaasal, nüüd ütleme.
Ja meil oli tõesti vahest süütunne Külvi isa ees, aga et me ainsad külalised ei olnud sellest andis tunnistust, vaasid oli alati roosidega täidetud, tähendab, seal oli ennem käinud kogu aeg neid inimesi, kes olid roosidega tulnud.
Oh,
Nüüd tahaks veel rääkida sellest osast, et miks me just Hilja Kuusest räägime täna muusikatunnis. See ei ole sugugi nii sama juhuslikult. Vaid Hilja oli üks ebatavaline koorilaulja. Sellised koorilauljad ei ole meil palju. Ja siin kohal ma ka tahaksin tõesti meenutada neid aegu, kui ta oli naiskoori koorivanem. Mina juhtusin olema ka temaga paralleelselt töötav koorijuht ja ma tihti peale mõtlesin, et mis siis saab küll minust, kui Hiljat enam ei ole, sest ma tajusin tohutud tuge enda kõrval. Esiteks see hingehoidev töö, mida ta tegi kooriliikmete juures, see oli tohutu, tähendab minul kui koorijuhil oli siis väga lihtne, sest koor oli hoitud koos. Ma olin ka noor ja algaja ja samamoodi vanuse poolest sobiksin tema lapseks ja ma tundsin, et see oli minule niivõrd vajalik, see sama hingehoidev osa ka üle minu. Ja need vaheosad, mida ta alati kooriharjutustel tegi, vaimulikud mõtted, kuidas ta pani meid vaatama vahel eriliste silmadega asju, mida me teised polnud märganud. Ta võis mõne kiriku akna lahti rääkida meile niimoodi, et see tõesti oli evangeelium või mõne kunstiteose või ükskõik millise detaili ja samuti ta ikkagi tohutult hindas muusikat. Koori laulud rääkisid tema vastu väga palju ja ta andis nagu ka tagasi sidemena selle välja. Üks suur osa, mida Hilja tegi, oli laulutekstide kohendamine võib-olla vahel, mis olid nagu konarlikud ja ei olnud lauldavad, siis Hilja käsi pani need kõik väga mugavasse seadesse. Samuti ta tõlkis hulga ladinakeelseid laule, mäletan, ja ilmselt ka saksakeelseid laule, küll või sina mäletad paremini seda osa. Ja jällegi ma võiksin Külvi võib-olla sinu käest praegu ka küsida seda, et kui palju aega ta võttis teie koduelust ära, see laulutekstide kohendamine, see kaartide kirjutamine?
See võttis aega tohutult palju. Mul ema põhimõte oli see, et selle supipotide ääres peab saama valmis võimalikult kiiresti. Aga mille pealt aega kokku ei hoidnud, see oli see korrektori töö ja laulutekstide tegemine samuti igasugune muu kirjatöö ja tegelikult seda ta võttis põhiliselt oma uneaja arvelt, seda uneaega jäi väga väheks. Ja ma mäletan, et ikka iga võimaliku hetke istus ta kodus pastakas käes ja paperees ja tegi tööd.
Aga oskas ka väga aega kokku hoida. Ma mäletan, meil kui sõbrannadel läks jutt vahest ka maapealsete virvarra asjade peale ja sinu ema oli taktitundeliselt kadunud kööki ja juba korrigeeris raamatut. Ja kui ta siis tabas, et meie jutt on jälle vaimulikul teemal, siis ta oli vaikselt tulnud tagasi meid aitama.
Noh, ta oli pidevalt hädas, sest et tal oli tarvis paari päeva pärast anda mingi korrektor ära ja siis seal oli nii hirmus palju teha ja ta teadis, et ikka natuke tahaks magada ka ju.
Külvi puudutas kaartide kirjutamist ja ma ütleks, et Hilja kaartid, need on teema oma ette ja ma arvan, et meil kõigil, kes me oleme temaga kontaktis, on ääretult kallis mälestus lugeda veel neid kaarte, sest iga kaart oli nii suure soojusega kirjutatud ja seal ei olnud mitte ainult paar rida, vaid seal oli terve kaart kirjutatud täis. Ja sama, mida võis kogeda tema uksest sisse minnes, on ka neid kaarte lugedes, see oli sinu jaoks. Sinule mõeldud just sellele isikule, kõik need mõtted tulid Jumalalt Hilja kaudu sinule otsese tervitusena.
Ja ma kindlasti tahaksin, et veel oma mõtteid avaldaksite Liidia ja Külvi, minul on niisugune pilt silmad ees, et ikkagi olite seal oleviste kirikus, silmad tõstetud sinna võlvide tippu, midagi te seal uurisite ja puurisite ja avastasite ja just Hilja oli see, kes teiega koos oli. Mida te seal tegite?
Need restaureerimistööd, mis samal ajal olevistes toimusid, see vaimne seljatagune oli tõesti Hilja. Tema kuigi see oli raske aeg, mitmes mõttes majanduslikult ja võib-olla kõik ka ei mõistnud, miks seda tööd peaks tegema, aga tema ütles, kui uks on praokil, siis mine läbi. Ta toetas meid kogu aeg vaimselt. Aga tema jaoks nagu see elas. Arhitektuur elas, luule elas, muusika elas. Oli inimene, kes tõeliselt uskus, et see usuline kogemus, mis tema südames on, on väljendatav kultuurilistes vormides. Paljud vastandavad kultuuri ja usku, aga tema väljendas ise seda igas detailis, salfrätikus kohvitassi kõrval või roosi vaasi panemises. Aga ta uskus ka, et kõik see kultuur, mis on varem kirjutatud muusikat, varem ehitatud arhitektuuri, tihti tsiteeris meile luulekogudest luuletusi. Ta nägi neid seoseid. Ta viis selle kokku. See elas tema jaoks.
Hilja hinge sügavus oli nii tohutu, et ma olen mõelnud sealt võis kogu aeg leida midagi uut ja üllatavat. Ja minu arust kõige parem võrdlus võiks olla see, et ta hing oli nagu üks kaunilt õide puhkanud aed.
Jaa, aia kohta mul on üks ilus luuletus. 75. aasta laulupeo päeva varahommikul kirjutatud. Ma uue päeva aavalgel kõnnin. Siin linnulaul ja kastepiisk, hommikune kargus ja mul on soe. Mu südames, mu rohuaias uus roosikene sündis. Ja ma ei märganudki, et olin pandud kuningliku võitsemise aeda. Mu aias lind oksal laulis. Siit aiast ma ei lenda ära, sest hallaööl, jääkaanel, talvepakasel ja lumehangel siin aias pole paika. Üdi viit.
Ma arvan, et me kõik, kes me oleme siin täna saates ja ka kõik need, kes on hiljaga kokku puutunud, oleme Jumalale südamest tänulikud Hilja tädi ja tema elu eest. Ja ta elab, ta mõtetes ja soovides ja palvetes meie keskel edasi. Aga tema mälestuseks tahaksin lugeda veel ühe luuletuse. See uks, mis oli ikka avatud kõigile, on nüüd suletud. Need käed, mis nii soojalt tervitasid ja olid ikka valmis teenima, puhkavad nüüd rahus. Need jalad, mis kärmel kergel samul viisid abivajajate juurde, ei liigu enam. Need silmad, mis aknal saatsid igat lahkujat, on nüüd suletud ja naeratust ei ole enam. See on vaid mälestus. Aga need palved, mis on palutud, on Jumala aujärje ees kuldkaussides ja need tegutsevad veelgi. Ja see armastus, mida ta jagas, kannab vaikselt vilja sinu ja minu südames. See on tema pärandus sulle ja mulle, kes me sellest osa saime. Tema ise aga on ülendatud ausse. Ta on jõudnud usust nägemisse, saabunud igavesse, täiusliku valguse, armastuse ja rahu kuningriiki Jumala kirkuse juurde.
Aitäh teile, et te olete täna tulnud siia oma aja ohvriks toonud. Tänases saates olid meil stuudiokülalisteks Külvi Kuusk, Daniel Märtma, Liivia Kaustel, Liidia Vardja. Saate pani kokku Urve Pihlak. Meie saadet jääb lõpetama Rudolf Tobiase laul Eks teie tea, et te Jumala tempel olete.